godinaalee oromiyaa lixaa tokko tokko keessatti waajjiraaleen paartii koongirasii federaalistii oromoo KFO sadarkaa guutummaa guutuutti jedhamuu danda'uun cufaman jechuun bakka buutonni paartichaa beeksisanii jiru. Bakka buutonni KFO godinaalee shawaa lixaa wallaggaa bahaa filluu abbaa booraa akka raadiyoo sagalee ameerikaatti manitti geggeessitoon miseensonnii fi deeggartoonni KFO waan hidhamaniif filannoo Itoophiyaan bara 2013 kanatti adeemsisuuf jirtu keessatti hirmaachuuf nu rakkisaa jedhan. Mootummaan waajjiraalee cufamaan banuuf namoota hidhaman hiikuudhaan dirree siyaasaa bal'isuullee qabaa jechuun dubbataniiru bakka bu'uun KFO kun. Itti gaafatamtoonni waajjira paartii badhaadhinaa godinaalee kanneenii gama isaaniin himannaan kun kan dhugaarraa fagaate miseensi yookaan hooggansi KFO hidhames ta'e waajjirri KFO dhiibbaa mootummaan taasiseen cufame hin jiru jedhu. Naakoor Malkaatu gabaase.
Torbanoota muraasa duraa paartiin koongirasii federaalistii Oromoo KFO ibsa baaseen mootummaan waan qindeessitoota filannoo miseensota deeggartootaaf geggeessitoota KFO hidheef akkasumas bakkeewwan garaagaraatti waan waajjiraaleen paartichaa cufamaniif filannoo bara 2013 adeemsifamuuf jiru irratti hirmaachuun rakkisaa jedhee ture. Sababoota eereerraa kan ka'e filannoo Itoophiyaa baatiiwwan muraasa booda adeemsifamuuf jiru jedhameef qophii gochuu akka hin dandeenye illee paartichi gama dura taa'aa isaa Piroofeesar Mararaa Guddinaatiin beeksisee jira. Kanuma hordofuun paartiin badhaadhinaa himannaan KFO maqaballeessiidha erga jedheen booda bakkeewwan itti rakkoo mudatan jedhaman garuu yoo adda baasee dhiyeesse rakkoo mudate jedhame sirreessuu fi tarkaanfii fudhachuu qophaa'aa jedheera. Dhimmoo kanarratti bakka bu'oota paartii KFO godinaalee oromiyaa lixaa keessatti argaman tokko tokko haala jiru irratti bilbilaan gaafannee turre. Bakka bu'aa KFO godina shawaa lixaa obbo Caalaa Dhiinsaa haala waajjiraaleen isaanii godina keessa jiran itti argamanii fi hidhaa miseensotaaf geggeessitoota ilaalchisee ibsanii jiru.
Akka godinaatti waajjira hambo jiru irraa warri kaan cufamanii jiru yeroo kana. Cufaan kunis dhiibbaa mootummaan kallattii adda addaati. Taasiseen kan inni raawwatame tokko kallattiidhuma itti deemanii iddoon itti waajjirri keenya akka cufan godhamu godhantu jira. Lammaffaa warra waajjira nutti qeessi doorsisuudhaan sodaachisuudhaan akka mana keessa waajjira keessaan mari'an taasifamee jira iddoo hedduutti. Kabiraa namoota caasaa keenya koree aanaarra jiran warra waajjira qabatanii socho'an doorsisanii. Akka waajjira hin dhabne godhanii akkasumas mana sodaatanii mana taa'anii mana teessisu kaanummas yeroo baay'ee gadhiisanii yoo namoonni hedduun koree caasaa baay'ee mana irraa baqatee akka isaan bakkee biraa deeman ta'anii jiru. Karaa irrasaa namoonni hedduu hidhaa jiru haalolee hedduu keessatti lafa keenyaaf wanti baratti kaasuu dandeenyaa naannoo Jibaa shanan kanarratti hidhaa jiru haanaa dandiirra namni hidhaa jira jaldurratti namni hidhamee jira haanaa baakkoo irraa xumeessaan koree dargaggootaa keenya nandiya hiduu galaan olbos lakkoofsisaa walaacaa uumamee namni hedduun nama hidhaa jira.
Itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa godina shawaa lixaa obbo Haayilee Gurmeessaa waajjirri KFO cufame hin jiru erga jedhaniin booda komii hidhaatiin wal qabatee ka'eefis deebiitti aanu kennanii jiru.
Anan maalolee isaanii waajjira isaan itti banatanii keessaa qabaniif hin qabne ammallee adda baasee hin beeku. Aanaa muraasa keessatti qabaachuu isaanii odeeffannoo aanaan qabu jiraayyuu garuu akka mootummaatti dhiibbaadhaan naqanii waajjirri akka cufamu taasisu irratti wanta hin beeku qabu. Akka mootummaatti kunis ta'uu hin qabu. Isaanis paartiidha. Baaltii paartii siisteemiidha kan gaggeeffamaa jiru. Kanaaf akka mootummaatti gochi kun akka godina keenyaatti hin jiru.
Nama meeqa kan miseensota paartii koongirasii federaalistii Oromoo keessaa hidhaa jiru? Miseensa qofaatu hin taane hooggansa keessaa deeggaraa keessaa sababi isaa maali?
Kanarratti deeggaraa haa ta'u miseensa isaanii haa ta'u namni dhabee waan dhabeetu jira. Nama akka hojjetu garuu karaa biyyi keenya seeraan bultii waan ta'eef olaantummaa seeraa mirkaneessuuf qaamni seeraa poolisiin aanaa tarkaanfii fudhachuu danda'a. Miseensa paartii KFO'ti jedhamee kan tarkaanfiin itti fudhatamu eenyuun akkasiis hin jiru.
Doorsisi kallattiis ta'e al-kallattii yookaan deeggartoota geggeessitootas ta'uu danda'u akkasumas namoota mana isaaniitti kireessan irratti kan kanaan dura taasifame jira.
Wantoonni jiru asirratti miseensi KFO tokko kan koreen KFO tokko namni dhufee rakkoo akkasii nurra qaqqabee waajjirri keenya akkasitti cufame doorsisa akkasiitu jira seeraan ala camaa jira jedhamee wanti akka godinaatti dhufee nu biratti iyyatame jiru akkana nu beekannoo qabutti wanti akkasii immoo yoo jiraate seerri hundaafuu wal qixa waan ta'eef biyyattiin kun seera tokkoon bultii waan ta'eef.
Haaluma walfakkaatuun bakka bu'aan KFO godina wallaggaa bahaa obbo Fiqaaduu Ayyaanaa akka paartiitti socho'uudhaaf haala rakkisaa nu mudate jedhan akkasitti dubbatu.
KFO godina wallaggaa bahaatti haalli kun filannoo fi sochii maatii addisaadha. Yeroo kana jedhu bakka bu'aa KFO godina wallaggaa bahaa ta'ee ji'a 18 makasar dana ni kami kana cun kami dalam sini ti waktu tu ini ti nangka bama namba takaji ada mana
gaftama wajjira paartii badhaadhina godina wallaggaa ba'a obbo Margaa Qanaa komii ka'u kanarratti deebii kennuuf nu beellamanii waan jedhamellee akka quba qaban erga nutti himaniin booda irra deebiin yaaliin bilbila dhuunfaa isaanii irratti isaan argachuuf goone ammaaf milkoofne waliin dubbii bilbilaan taasifnee fi sagalee isaanii waraabamne irratti garuu himannaan dhiyaate kan dhugaarraa fagaate erga jedhaniin booda miseensis ta'e hooggansi kaafaa yeroo kanatti hidhaa jiru hin jiru dhiibbaa mootummaanis waajjirri isaanii cufame hin jiru jechuun deebii kennanii turan. Gama biraatiin godina Iloo Abbaaboor keessattillee hidhaan geggeessitootaa fi miseensota kaafaa'u jira jedhu bakka bu'aan paartichaa mattuu jiran obbo Abdii Gadaa.
Fakkeenya faana gaarii muuxxamme yoo fudhatte waajjira xiqqoo tokko barannee jirra achii teenyee namatti ramadu dhaqanii dargaggoota Oromoos haa ta'u nama Oromoo ta'ee dhufee waajjira keenya seenee bahu taa'anii isa katta'u gaafanne beekii isaatti dhiibee duuba hordofanii dhaqanii tokko dimokiraatii hin jiru isuma jirtu sana keessattuu immoo loogii guddaatu jira. Fakkeenya Oromiyaa keessatti fudhatan akkoo digalaatti argaa jirra abiin dhufee Oromiyaa keessatti kanneen akka Adaamaa kanneen akka Finfinnee kanneen akka Bishaantuu keessatti dorgomaa jira odeeffannoo qabu. Nuun garuu Oromiyaa keessatti qe'ee keenya irratti dorgomuu dadhabnee dhiibbaa guddaa nurra ga'ee ba'aa jirra. Ibeemaa yoo fudhatte Oromiyaa keessa iddoo hundatti deemee waajjira baratee paarlaamaadhaaf miseensota akka inni qopheeffachaa jiru dirreen gadhiifamee fi alaabaa isaanii qabatanii akka isaan ba'anii sirbanii yoo barbaadan jecha sammuu haamilee uummata keenyaa tokko haamilee paartii keenyaa tokko dubbataa jiru jala hawaasni tokko hin jedhamu amma kana ba'anii sagalee isaanii dhageessifatu. Nuun garuu Oromiyaa keessatti sababii miseensa kaafaa'oo ta'e qofa.
Dhimma kanarratti bilbilaan kan gaafanne itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa godina Iloo Abbaaboor obbo Solomoon Taammiruu deebii kennuudhaaf erga waadaa seenaniin booda waan bilbila hin kaasneef gaaffii ergaa barreeffama gabaabaan isaaniif ergineef yeroo deebisan waa'ee waajjira kaafaa'u gaaf deebisiif kennu hin qabu waajjira banachuu isaaniitiif gaaffii yookaan xalayaa kan dhiyeeffatan nuuf yookaan paartiif osoo hin taane mootummaaf waan ta'eef waa'ee cufamuu waajjira ilaalchisee hanga ammaatti komiin paartiif dhiyaate waan hin jirreef akkasumas kan dhiyaatus waan dhuuf hin taaneef jedheenii jedhan komii gama hidhaan dhiyaate irrattis yeroo ergaa barreeffama gabaabaan deebisan namootni to'annoo seeraa jala oolan geggeessitootaaf miseensota paartii keenyaa dabalatee akka jiran nan beekaa hooggansaaf miseensa kaafaa waan jedhu garuu hin beeku sababni isaa hooggansaaf miseensa jaraa waan hin beeknee fi yoo to'atamanis qaamni toote qaama nageenyaati jedhee waan hin beekuuf barjaa jaraas poolisiitu ciree kan jedhu odeeffannoo barjaan ciramuus ta'e humna barjaa ciree waan hin beeku hin qabu jechuun ergan. Dhimmuma kanarratti qaama nageenyaaf bulchiinsa godina Iloo Abbaaboor irraa odeeffannoo dabalataa argachuuf yaaliin godhe ammaaf milkoofne. Paartiileen Adda Bilisummaa Oromoof kaafaa'u filannoo marsaa 6ffaa keessaa mootummaan dhiibamnee baane jedhuun ibsan irratti kan torban darbe keessa waa'ee galmee kaadhimamtootaa irratti osuma ibsa kennanii achumaan dhimma kanarrattis gaazexeessitootaan gaafataman walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa aadde Burtukaan Miidhagsaa deebii itti aanu kennanii turan.
Ofiikoo 5-6 የሚሆኑ ቅድመ ሁኔታዎች በሚል አስቀምጦ ይሄ እነዚህ ካልተሟሉ ምርጫ ውስጥ አልገባም በሚል ለእንግዲህ
ካፋውን ሀድሬወን ሸዩካን ጃታን ካውዳን የዋልድሬወን ኩኔኒን ጉተሚን ፍለኖት ቴንሴኑ ጀዴ የሮይብ ሰባሴ ቦርዲ ፍለኖስ ቀቀቤ ጅራ ሀድሬወን ቶኮ ቶኮ ኑይን ላለተን ቶኮ ቶኮ ሞ አከሚቲ አከዴቢያን ኢምቤክ ኑ ከለቲ ዳን ቦርዲ ፍለኖ ብያሌሳ ወሊን ቀበቱ isaan tokko tokko irratti garuu deeggaruu yaallee jirra. Fakkeenyaaf waa'ee hidhaa miseensotaa ilaalchisuudhaan miseensota ajaja mana murtiin ala hidhaman adda baasanii akka dhiyeessan qaama ilaallatu faana akka marii taasisan nutis galmee isaanii qaama ilaallatuuf erguutiin namootni beellama mana murtii hin qabne akka hiikaman gaafannee jirra. Dhimmootni furmaata argatan muraasni jiru. Haa ta'u malee paartilee sanaan akka furmaata quubsaatti akka hin fudhatamne nuuf gale. Komii Abaa'oo fi Kaafaa'oon cufamuu waajjiraalee ilaalchisee dhiyeessaniifis nuti sun ta'uu hin qabu jennee jirra. Qaamni mootummaa dhimma kana raawwachiisu ammoo nuti waajjira cufni hin qabnu waan jedheef yeroo bakka itti waajjiraaleen isaanii cufaman gaafannu paartileen kunneen nuuf hin dhiyeessine jedhan. Aadde Burtukaan paartileen lamaan hirmaachuu dhiisuun isaanii gaddisiisaadha erga jedhaniin booda rakkoon sababa kanaan mudachuu danda'u ni jiraata jedhanii wanti qophaa'an akka hin jirre himanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Milkaa Amboorraa.